Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və bu izdən çıxmayın deyil.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Əsədzəli. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, 25-27 dərəcə isti olacaq. Hava əsasən yağmursuz keçəcək. Amma axşama yaxın buluqluq artacaq.
Azərbaycan rayonlarında proqnoz belədir ki, hava yaxşılaşacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 29-34 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidin. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün 25 ölkə İstanbulda şərqlə qərb arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər.
Və Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmaların elektron kitabxanasını yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün İstanbulda 25 ölkə qərblə şərq arasındakı enerji dəhlizini və enerji təhlükəsizliyini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradacaqlar. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri də zirvə görüşündə olacaqlar. Sabah isə təşkilata üzv ölkələr şərqlə qərb qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçirəcəklər.
Dünün Fəxri Xiyabanda mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum gününü qeyd ediblər. Elçibəyin siyasi mübarizə yoldaşları onun Xiyabandakı abidəsinin qarşısında anım mərasimi keçiriblər. Tədbirdə Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri, bir də İran Azərbaycanından olan nümayəndələr iştirak ediblər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə deyib ki, bu il partiya üzvləri Elçibəyin qəbrinin üstünə tək-tək gedirlər. Partiya isə gələnlə Elçibəyin 70 illik yubileyinə hazırlaşır.
Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib qonşularına müraciətində. Tadiç Balkan ölkələrinin enerji samitində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq. Kosova müstəqilliyi BMT təklif eləyir. Rusiya planının əleyhinədir.
Rusiyanın Balkanlarda enerji planları var. Elə həmin samitdə Rusiyanın prezidenti deyib ki, istəyir ki, Moskva Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər. Vladimir Putin bildirib ki, Qara dənizin dibi ilə Bolqarıstana təbii qaz ixrac edəcək kəmər bütün Avropaya mənfəət gətirəcək.
Türkiyə qüvvələri ilə atışmada 4 PKK yaraqlısı öldürülüb. Yaraqlılardan biri Tuncəlidə neft tankerini qaçırmağa cəhd edib. Türklər qoymayıblar, yaraqlını güllələyiblər. 3 kürd yaraqlısını da Haqqaridəki əməliyyatda öldürüblər.
İraq kürdləri isə keçmiş İraq liderlərinə ölüm hökmü çıxarılmasını bayram ediblər. Bağdat məhkəməsi Səddam Hüseynin yaxın qohumu Əli Həsən Əl-Məcidiyə, kimyəçi Əliyə ölüm hökmü verib. 80-ci illərdə 180 min İraq kürdünün qətlinə rəhbərlik elədiyinə görə. Əl-Məcid kürdlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə edilmiş deyə ona kimyəçi Əli deyirlər. Hökmü elan edən kimi minlərlə kürd küçələrə çıxıb şənlik keçirib. Hakim həm də keçmiş hərbi liderlərdən Sultan Haşim Əhməd və Hüseyin Rəşid Məhəmmədə də ölüm hökmü çıxarıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xəzai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu defakto İranın Amerikadakı səfiri də adlandırmaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarda heç bir diplomatik əlaqəsi yoxdur.
Tehran xarici valyuta ehtiyatında Amerika dollarının payını yarı bayarı azaldıb. İran Mərkəzi Bankının vitse qubernatoru Cəfər Mücərrəd deyib ki, məqsədləri odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir edə bilməsin. Dekabrda xarici valyuta ehtiyatlarında dolların xüsusi çəkisi 40% idisə, indi 20%-dir. Tehran nüvə proqramını dayandırmır. Amerikada deyir ki, İrana yeni sanksiyalar qoymaq barədə layihə hazırlayır.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbas ilə Ehud Olmert'in görüşü Misirin Şərməl Şeyx şəhərində olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dolarlıq hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular. Mahmud Abbası kömək eləməyə İsraildən Amerika xahiş eləyib.
Böyük Britaniyada hakim Leybarist partiyasının yeni lideri Gordon Brown'dur. Brown bir neçə gündən sonra da baş nazir olacaq. O, Tony Blair'in yerinə keçir. Brown'un partiya sədri olduğunu Manchester'da xüsusi konferansda elan ediblər. Başqa namizədlik verən yox imiş deyə seçki də olmayıb. Gordon Brown indiyə kimi Böyük Britaniyanın maliyyə naziri idi.
Pakistanda Şimali Vəziristandakı əməliyyatda doğrudan da 60 nəfər dinç sakin ölüb. Əfqanistandakı NATO qüvvələri günahlarını etiraf ediblər. Onlar əməliyyatı qiyamçılara qarşı keçirdiklərini deyirlər. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərin arasında bir uşaq, bir qadın da olub.
Və qədim əlyazmaları internetdə də oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil eləsin. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün isə bir skanerin qiyməti 20 min dollardır. Bu kitabxanaya daxil olacaq əsərlərin əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qaraskopunun yarım milyon dollar qiyməti var.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dubinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsunki nəsə görürəm. Biz bunları görməmişik. Bəş il adımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər verilişi davam edir. UEFA qərar çıxarıb ki, Avro 2008-in seçmə mərhələsində Azərbaycanla Ermənistan arasında oyunlar keçirilməsin. Hər iki komandaya bu oyunlara görə 0 xalq verilsin. Azadlıq Radiosunun xəbərlərində, xəbərlər verilişində bugün bu mövzuya toxunacağıq. Qonağımızla söhbət edəcəyik. Bu qərarı Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev necə qarşılayır?
Şahin bəy indi telefon xəttindədir. İlk sualımız onadır ki, Şahin bəy, əvvəla sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun ki, verilişimizə səhər-səhər qoşuldunuz. Birinci sualımız belədir ki, UEFA-nın qərarı sizdən ötürü şəxsən gözlənilməz idi, yoxsa necə?
Həqiqətən gözlənilməzdir. Biz 6-cı günə qədər, yəni 6-cı günə qədər biz oyun haqqında məlumatlar yığırıq və oyuna hazırlaşırıq.
Şəhbə, indi necədir? Azərbaycan qərardan şikayət eləmək fikri var ya, yoxdur, bilmirsiniz?
Heç bir federasiya məndə olan bir görə qədər şikayət eləməyəcək. Bilirsiniz, artıq qərar verilib və bundan sonra bildirilən önəmi artıq çəkisi və önəmi itmiş hesab olmuş.
Ümumiyyətlə, necədir Şahin bəy? Bu qərarın Azərbaycana daha çox ziyanı oldu, yoxsa Ermənistana?
Mənim heç bir komanda burada nə oldu, nə ulduzdur.
Nəyə görə belə hesab edirsin?
Yəni, bu iki oyun nəticəsinə hesabına görə Azərbaycan, nə Azərbaycan, nə Ermənistan Avropa seçmə mərhələsinin, final mərhələsinə keçən deyək ki, şansları sıfıra bərabərdir. Ona görə də bu xalların artıq əzalması artıq heç bir önəm daşımır.
Şəhbə, indiyə qədər komandaya gənc futbolçular ehtiyatla cəlb olunurdu. Təcrübəli əcnəb oyunçular milliləşdirilirdi ki, qabaqdan Ermənistanla oyun var. İndi necə? Azərbaycan komandasının planları necədir indi? Daha Ermənistanla oyun yoxdur.
Yox, komanda eyni bir yolun hərəkət edir və bilirsiniz ki, biz keçən avqustundan sonra komanda yolunu dəyişdi, məlum səbəblərə görə Ukrayna məğlubiyyətindən sonra və o yol davam edərək gedir. Biz demişdik, legionerlərin sayı 7-yə azalacaq, artıq milli komanda 2 legioner qalıb, 8 legioner deməli. Gerçi komanda artıq formalaşıb və ən əsası öz oyununu tapıb, axırıncı oyunu da göstərir ki, Azərbaycan milli komandası hər bir komandaya qarşı kimliyinə asılı olmaya bilər, keyfiyyətli və məzmunlu oyun göstərə bilər.
Belə gözləmək olarmı ki, o qalan legionerlər də gedəcək komandadan?
Milli belə bir komandadır ki, orada həmin ərəfədə oyun ərəfəsində yığılan 3 gün profesi biz yığışırıq. O ərəfədə hansı oyuncular daha yaxşı formada, daha pik formada olacaqlar, sonra da çağılacaqlar və bunların da olub-olmaması artıq deyərdim ki, həm Subaş, həm Çirdəqan o Azərbaycan vətəndaşlardırlar və onların mütalələri üzərlərində də hansı formada olacaqsa o vaxt milli oynayan vaxtı və ondan da asılı olacaq ondan çağırılmaması.
Şahin bəy, təzə namizədlər var mı komandaya cəlb olunmağa, yoxsa imkanlar tükənib, yəni nə vardısa cəlb eləmişsiniz?
Biz seçim olduqca məhdudiyyətli, yəni olduqca bir balaca çərçivəyə çıxan bir şeydir. Ona görə Azərbaycanda futbolçu seçim olduqca seçmək çox çətindir. Az futbolçularımız var, hansı ki Avropa stilində oynayan, Avropa futboluna yaxın olan futbolçular. Ancaq dəyişiklik olacaq o mənada ki, bayaq dediyim kimi, oyun öncəsi, salam, oktyabr, sentyabr nə olacaqsa, kimsə özünü Azərbaycan çempionatı yaxşı tərəfdən göstərəcək və millinin qanları onların üzünü açılacaq.
Şahin bəy, bir də sonda dinləyicilərimizə xatırladardınız. Növbəti Ermənistan oyunu çıxsaq, növbəti oyunlarınız nə vaxtı, neçə oyununuz qalıb və neçə xala ümid edirsiniz bu qalan oyunlarda?
Ümumiyyətlə, bu avqustda bizim bir pəncərə var və sentyabrda indi biz fikirləşməliyik, mütləq iki oyun keçirməliyik, yoldaşlıq oyunları. O ki, qaldı Avropanın seçmə mərhələsindəki oyunlarda bizim 4 oyunumuz qalıb. Oktyabrın 17-21-də biz Portuqaliya və Belçikanı qəbul edirik. Daha sonra Noyabrın ortalarında isə Finlandiya səfər, Serbiya ev oyunumuz var. 3 ev oyunumuz, 1 səfər oyunumuz var və bunların hər birindən bayaq dediyim kimi xal almaq istəyirəm.
Şahin bəy, dediniz yoldaşlıq görüşləri gözlənilir, sentyabrda əlavə edin. Belə fikrinizdə olan var ki, hansısa komanda ilə görüşmək daha uğurlu olardı?
O işlərlə bugün federasiya bugündən başlayaraq, mən bugünləri tapşırıq olacaq və bugündən başlayaraq federasiya o yöndə işlər aparacaq. O birisi yazışma məsələsi faksla gedən söhbətlərdə ona görə biraz uzanacaq. Mənə gəlir ki, 2 həftə ərzində biz bu komandaları tapmalıyıq. Sentyabrdakı çətin olacaq ona görə ki, bütün Avropa milliləri oynayır. Ola bizim Asiya çıxdıq sentyabrdakı oyunlanacaq. Birisi ki, avqustdakı oyun Makedoniya üçün Qoryara danışıqlar gedir. Nə görə nə yerdə olacaq?
Şahin bəy, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Verişimizdə iştirak
edin. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Dünyev idi qonağımız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Bizim verilişimizə səhər saat 8-də də qulaq asmaq mümkündür. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində bir də 101.7 FM-də elə bu dalğada. Biz internetdə də dinləmək olur azadlıqradiosu.az saytında. Azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzularında forumlarda keçirilir. Bu dəfə forumumuzun sualı belədir.
Yapın mətbuatla görüşündən nə gözləyirsiniz? Xatırladaq ki, iyunun 21-də mətbuat və cəmiyyət mövzusunda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə dərmi masa keçirilib və həmin dərmi masaya Azərbaycanın ən müxtəlif mətbuatının ən müxtəlif spektrlərini əhatə edən media orqanları dəvət olunublar. Biz də saytımızda belə bir sualla dinləyicilərimizə müraciət eləmişik ki, bu görüşdən siz nə gözləyirsiniz?
Xaçmazdan Fərid yazır ki, özü də böyük hərflərlə yazır ki, həmişəki kimi heç bir şey, üç dənə də nida işarəsi qoyub.
Mühacir imzalı dinləyicimiz yazır Berlindən ki, heç bir təhqir olmadan, kimisə hüquqlarını pozmadan, başda İlham Əliyev olmaqla hökumətdən tələb eləyirik ki, ictimai televiziyanı təyinatı üzrə işlətsinlər. Başqa nə cür tələb eləmək olarsa, qoy heç olmasa bunu desinlər.
Bakıdan Fərid yazır ki, birinci konferansın adı absurd səsdədir, mətbuat və cəmiyyət. Çünki bizdə nə mətbuat, nə də cəmiyyət var. İkincisi isə vəziyyəti dəyişmək üçün iradə lazımdır. Ümid axırıncı ölür, Nadejda Umirayt paslərini belədir.
Voland yazır ki, Bakıdan mətbuatla keçirilən görüşdə səslənən fikirlərin biri mənim diqqətimi cəlb elədi. O da reklam bazarının düzgün bölüşdürülməməsi ifadəsi idi. Zənnimcə, bu mətbuatın iqtidara verdiyi bir mesaj idi və mənası da budur ki, susmağımızı istəyirsinizsə, bizə haqqımızı verin.
Vaqif yazır Bakıdan, Bakı jurnalist göstərib şəhərin adını. Bu hökumət bizim işimizə mane olmasın, bizi tutub həbsxanalara salmasın, bizi döyməsin, öldürməsin, başqa heç nə istəmirik.
Və Faiq Bədəlov yazır Sumqayıtdan ki, Azərbaycanda məgər mətbuat qalıb ki, onun da problemi olsun. Məncə iqtidar tək günahkar deyil. Axı hökumət neynəsin ki, bu ölkənin adamları qəzet oxumaq istəmirlər. Yapamın əvəzinə qəzetlərin bütün tirajını almayacaq ki, millət oxumur da.
Bunu Faiq adlı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazırdı. Siz də saytımıza gəlin, son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Xəbər tərsə davam edir, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün 25 ölkə İstanbulda Şərqlə Qərb arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyir. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi ilə təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dolarlıq hesabını açmağa hazırdır.
Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmaların elektron kitabxanasını yaradır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil eləsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, bugün Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti başlayır və sammitdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də iştirak eləyəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 15 ildir yaradılıb. Bu təşkilat bu yubileylə bağlı bugün sammitini keçirir və Qaradəniz İqtisadi İnkişaf Təşkilatı indi istəyir ki, dünyanın ən qüdrətli iqtisadi qurumlarından birinə çevrilsin.
Ekspertlər isə o qədər də ümidli deyirlər. Deyirlər ki, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin dilinə görə dilçəyi yoxdur. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Rəsmi məlumatlara görə bugünkü görüşdə Şərq-Qərb enerji dəhlizi və enerji təhlükəsizliyi məsələləri diqqət mərkəzində olacaq. Bundan başqa İstanbulda keçiriləcək sammitə ev sahibliyi edən Türkiyənin 1992-ci ildən yaranan təşkilatın daha aktivləşməsi və iqtisadi, nəqliyyat, rabitə, ticarət və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahələrində əməkdaşlıqda real münasibətlərin qurulması üçün cəhd eləyəcəyi də gözlənilir. Regionu Avropa Birliyinə inteqrasiya məsələlərini də müzakirə eləmək üçün Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Günter Verhoeyenin də sammitə qatılması nəzərdə tutulub. Amma azərbaycanlı politologlar və siyasətçilər Azərbaycanın Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı perspektivlərinə və bu sammitə elə də optimist yanaşmırlar. Politolog Rasim Musabayev deyir ki, təşkilata üzv olan dövlətlərin bir çox sahələrdə maraqları üst-üstə düşmədiyindən bu sammitdən ciddi nələrsə gözləmək düzgün deyil. Hətta üzv dövlətlərin demək olar ki, Ermənistandan başqa hamısının dövlət başçıları səviyyəsində sammitə gəlməsinə baxmayaraq. Rasim Musabayev.
Hər bir halda mənə gəlir ki, bu müəyyən mənada yardımcı xarakter olan bir təşkilatdır. Yəni, bu nə ona daxil olan ölkələr üçün bir prioritet iqtisadi təşkilatı olacaq, nə də onu təşkilatı hansısa bir beynəlxalq səviyyəsində nüfuzu olan iqtisadi təşkilata çevirmək mümkün olsun.
Qaradənizin sahilində yerləşən Türkiyə, Balqarıstan, Gürcüstan, Rusiya, Rumuniya, Ukrayna və qonşuluqdakı Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Yunanistan, Moldova və Serbiyanın üzv olduğu təşkilatın sammitində Qazaxıstan, Tunis, Britaniya, İran, Yunan Kipri kimi ölkələrin və BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının da nümayəndələri müşahidəçi kimi iştirak eləyəcək. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer'in sədirliyi eləyəcəyi toplantıda qəbul olunacaq yekun bəyannamədə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinin gələcək perspektivləri enerji və nəqliyyat dəhlizləri üzrə Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın inkişaf məsələləri də əksini tapacaq. Amma Neft və Qaz Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şaban Avropaya yönələn enerji dəhlizləri məsələsində ümumiyyətlə iştirakçıların ümumi dil tapacağına inanmadığını deyir.
O ölkələrin çoxusu da özü başa düşür ki, reallıqda nə o qədər həcm var, nə o qədər neft var və bura belə deyək də sərmayələrin yatırılması özəl sektor tərəfindən hazır ki, bəlkə dediyim 5-10 il müddətində mümkün deyil. Ancaq yenə də belə deyirlər, müxtəlif görüşlər keçirilir, müxtəlif layihələr və hərəsi öz siyasi marağını güdür.
Zirvə görüşündən sonra iyunun 26-sında təşkilata üzv olan dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə Şərq-Qərbdən qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçiriləcək. Tədbir dünyanın qabaqcıl enerji tədqiqatı institutu olan Cambridge Enerji Araşdırmaları Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunur.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Bugün günorta saat 12-də siz həm də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Xaricdən baxanda Bakı necə görünür? Bu suala bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi cavab axtaracaq. Sevdi İsmayılı Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı bəstəkar İsmayıl Hacıyevi, məhrum bəstəkar Cövdət Hacıyevin oğlunu qonaq çağırıb. Söhbətə bugün saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bir də bizi internetdə də dinləyə bilirsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Axşam kontekst verilişində, axşam saat 8-də kontekst verilişində isə siz Azərbaycanda demokratiyanın böhranı fonunda İslam dininin güclənməsi haqqında müxbirimiz Babək Bəkirin araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Növbə.
Bizim bir canlı verilişimiz də var. İşdən sonra adlanır bu veriliş. Axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində bu verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM
101.7 İnsanı Allah elə insan kimi yaradıb, yoxsa insan meymundan əmələ gəlib? Darwin təkamül nəzəriyyəsi ortaya çıxandan bəri təxminən 200 ildir ki, bu mübahisə səngimir. Amma bu günlərdə Darwin ardıcılları öz fikirlərinə bəzi düzəlişlər ediblər.
Onlar deyirlər ki, indiki insan nəcdadın Afrikada yaşayan bir məxluq olub. Özdə ayaqları yerə dəymirmiş gəzəndə. İlki Məmmədovun reportajı.
Məşhur alim Darwin bütün dünyaya sübut elədi ki, insan genç, yəni insan meymunla əmələ gəlib. Darwin'in bu sözləri ilə razılaşmaq üçün bizim bu məclisimizdə oturan məktubada baxmaq kifayətdir.
Darwin'in təkamül nəzəriyyəsi ilə razılaşıb-razılaşmamaq hər kəsin öz işidir. Heç indinin özündə də, heç də bütün ölkələrdə, bütün adamlar insanın meymundan əmələ gəldiyini qəbul eləmirlər. Elə Darwin'in vətənində də çoxları öz əcdadının meymun olduğunu qəbul eləməkdənsə, Tanrının yaratdığı Adəmlə Həvvanın davamçıları olmağı üstün tutur. Düz elə Britaniyanın özündə bir çox alimlər hələ o dövrdə yazıldığı kimi insanın daha ağıllı meymunlardan, şimpanzelərdən yarandığını qəbul eləyir və bunu heç də təhqir hesab eləmirlər.
Mən bu sözlər ilə məktubatı təhkir eləmək istəmirəm. Mən özüm də meymun oxuyuram. Amma bir o qədər yox. Məktubat isə laf arangutan meymunu bitirmişdir.
Amma əgər o olmasın, bu olsun filminin qəhrəmanı Fransada oxuyan Həsən bəy indi yaşasaydı, insanın meymundan yarandığını qəbul eləsəydi də, oxumaq yazmaq bilməyən məktubada arangutana oxşatmazdı. Çünki elə Darwin'in vətənindəki alimlər indi etiraf edirlər ki, indiki insanın əcdadları bir çox şeyi yerdə gəzməyi xoşlayan şimpanzelərdən yox, ağacda gəzən meymunlardan, məhz arangutanlardan öyrənib. Liverpool alimlərinin qənaətinə görə, insanların əcdadları heç vaxt əlləri, ayaqları yerdə gəzməyiblər, yəni dörd ayaqlı olmayıblar. İnsana əcdadlıq eləyən meymunlar elə əvvəlcədən ancaq ayaqlar üzərində gəzilmişlər, amma yerdə yox, elə ağacdaca. Budaqdan budağa ayaqları üzərində, əlləri ilə yuxarıdakı budaqlardan tuta-tuta. Britaniyadakı Liverpool Universitetinin ekspertləri iddia edirlər ki, insanın əcdadı elə ağacdan düşüb. Bu alimlər uzun müddət elə indi də orangutanların yaşadığı İndoneziyada, Sumatra adasındakı cəngəlliklərdə müşahidələr aparandan sonra belə qənaətə gəliblər. Universitetin primatoloqu, insana bənzərləri araşdıran eksperti Robin Crompton deyir ki, insanların əcdadlarının tapılan skeletləri də onların iddialarını doğruluyor. Çünki o skeletlərində çox uzun və incə əlləri və qısa və güclü ayaqları olub. Yəni ağacda ayaq üstə dayanmaq üçün güclü ayaqları və budaqlardan tutmaq üçün uzun əlləri. Robin Crompton və həmkarları deyirlər ki, ola bilsin indiki insanların əcdadları Afrikadakı meşələrdə yaşayıblarmış və iqlim dəyişikliyi yüzündən meşələr məhv olub, yerlərində səhralar yarananda ağacdan yerə düşməyə məcbur olublar.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərdar verilişi davam edir. Anrinin Barcelona'ya keçidi kimin yerini dar edə bilər? Buna Messi nə deyir? Gəldik çatdıq idmana, idmandakı yenilikləri Rövşəndən soruşacaq. Amma əvvəlcə UEFA-nın qərarından başlayıq. Rövşən, UEFA-nın bu Azərbaycan-Ermənistan oyunundan bağlı qərarına Yerevanda nə deyirlər? Şahin Deniyevlə biz danışdıq. Bəs Yerevanda nə deyirlər? Şikayət falan yoxdur?
Əvvəllər Yerevanda bildirdilər ki, şikayət eləyəcəklər Lazanadakı arbitraj məhkəməsinə. Amma indi belə görünür ki, Ermənistan Futbol Federasiyasının rəhbərinin dediyindən belə məlum olur ki, onlar şikayət eləmək fikrində deyirlər Azərbaycan kimi və qərarlarını da belə əsaslandırırlar ki, UEFA Ali Futbol Qurumudur və onun çıxardığı qərardan şikayət vermək istəmirlər. Hər halda faktlığında qalır ki, hər iki komanda 0 xal qazandı və bu oyunlar sentyabrın 8-də və 12-sində keçirilməli idi, onu da xatırladaq. Andrinin Barcelona'ya keçidiyle bağlı indi komandada rəqabət yaranıb, komandanın hücumçuları arasında. Bu Barcelona'nın mövsümlər arası dövrünün ilk şok transferidir. Arsenal'ın və Fransa yığmasının 30 yaşlı hücumçusu Thierry Henry ilə 4 illik müqavilə bağlanıb və Arsenal'a bu 24 milyon avro ödəndikdən sonra başdı. Futbolçunun özü isə ilə 6 milyon avro maaş alacaq. Bu transfer Barcelona'dakı dediyim kimi hücumçular arasında rəqabəti artırıb və indi Messi komandanın hücumçularından, əsas hücumçularından biri deyib ki, bu onu heç də narahat eləmir. Yığmadakı, komandadakı öz yerindən qətiyyən narahat deyil. Hər şeyi komandanın baş məşqçisi Rijkaarddan asılıdır. O qərar verəcək ki, kim daha yaxşı oynayır və Messi deyib ki, sağlam rəqabət heç kəsə mane olmaz. Neftçi daha bir əcnəbi hücumçunu baxışdan keçirir. Bu 20 yaşlı Asetin futbolçu Zaur Nikoyevdir. O əvvəllər Hamburgla yanaşı Moskva Moikinin də şərəfini qoruyub. Əgər neftçi Nikoyevi bəyənsə, onun da adını UEFA Kuboku üçün iştirak ərizəsinə salacaq. İspaniyanın Santiago de Compostela şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində artıq sona cəmi bir tur qalır. Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Həşimov 8-ci turda liderlə Almaniyalı Aleksandr Grafla heç-heç eləyib və xalını 6-ya çatdırıb. Vadim Malaxatka, Roy Reynaldo və Jacobo Casillas indi eyni xal toplayıblar. Turnir cədvəlinə 6.5 xalla Graf başçılıq eləyir. Almaniyanın başqa bir təmsilçisi sonuncu turda Azərbaycanlı Vüqar Həşimovla qarşılaşacaq. İdman xəbərlərimiz bu qədər. Sonda bir daha hava məlumatını xatırladaq.
Bugün hava Bakıda havanın temperaturu 25-27 dərəcə olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam tərəfi buludluq artacaq.
Azərbaycanın rayonlarında proqnoz belədir ki, hava yaxşılaşacaq. Əsasən yağmursuz olacaq, temperatur 34 dərəcəyə çatacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyancaq. Xoş xəbərlər eşidin. Azadlıq Radiosunun səhər verilişinin, xəbərətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, birazdan əsas xəbərlərini icmalı bir deşidə biləcəksiniz.
25 dəqiqə qalmış, ona 25 dəqiqə qalmışsa Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Panorama verilişini Babək Bəkir aparır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bakı!
verilişimizin sonunda son xəbərləri bir daha xatırladaq. Bugün 25 ölkə İstanbulda Qərblə Şərq arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələrlə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər.
Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmalarını elektron kitabxanasını yaradır. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün İstanbulda 25 ölkə Qərblə Şərq arasındakı enerji dəhlizini və enerji təhlükəsizliyini müzakirə edəcək. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradacaqlar. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri də görüşdə olacaqlar.
Rusiyanın Balkanlarda enerji planı var. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. O deyib, bildirib ki, Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi ilə təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər.
Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib qonşu ölkələrə müraciətində. Tadiç Balkan ölkələrinin enerji samitində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq. Kosovaya müstəqilliyi BMT təklif eləyir. Rusiya planının əleyhinədir.
İraq kürdləri keçmiş İraq liderlərinə ölüm hökmü çıxarılmasını bayram eləyiblər. Bağdat məhkəməsi Səddam Hüseynin yaxın qohumu Əli Həsən Əl-Məcidiyə, kimyəçi Əliyə ölüm hökmü verib. 80-ci illərdə 180 min İraq kürdünün qətlinə rəhbərlik elədiyinə görə.
Türkiyə qüvvələri ilə atışmada 4 PKK yaraqlısı ölüb. Yaraqlardan biri Tuncəlidə neft tankerini qaçırmağa cəhd edirmiş. 3 kürd yaraqlısını da Haqqaridəki əməliyyatda öldürüblər.
Tehran xarici valyuta ehtiyatında Amerika dollarının payını yarı bayarı azaldı. Amerika Mərkəzi Bankı bildirib ki, məqsəd odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir edə bilməsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xəzai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu defakto İranın Amerikadakı səfiri də saymaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarda heç bir diplomatik nümayəndəliyi yoxdur.
Böyük Britaniyada hakim Leyborist partiyasının yeni lideri Gordon Brown'dur. Brown bir neçə gündən sonra baş nazir olacaq. O, Tony Blair'in yerinə keçir. Brown'un partiya sədri olduğunu Manchester'də xüsusi konferansda elan ediblər. Başqa namizədlik verən yox imiş deyə seçki də olmayıb.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbas ilə Ehud Olmert'in görüşü Misirin Şərmal Şeyx şəhərində olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dolları hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular. Mahmud Abbasa kömək eləməyi İsraildən Amerika xahiş eləyib.
Və qədim əlyazmaları internetdə də oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün bir skanerin qiyməti 20 min dollardır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsər daxil eləsin. Əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qaraskopunun qiyməti yarım milyon dollar.
Azadlıq Radiosunun saytında isə əlyazmaları yox. Siz günün ən əsas xəbərlərini və şərhlərini oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az sizin saytınızdır. Saytımıza daxil olun. Ən müxtəlif mövzularda sizi həm Qarabağ danışıqları ilə bağlı, həm Azərbaycanda dinin güclənməsi ilə bağlı araşdırma yazısı ilə, həm də ən müxtəlif mövzularda, forumlarda, günün aktual mövzularında forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Bizim verilişimizi də başdan dinləyə bilmədinizsə, təəssüf eləməyin. Azadlıq Radiosu.az saytında siz bu verilişi həm arxivdən dinləyə bilərsiniz, həm də gün ərzində efirə gedən verilişlərimizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər isə burada başa çatır.
Sağ olun, sağlıqlı qalın.
Hələlik, indi panorama başlayır.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
Abş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
Salam Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xudoğlu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Şahbaz bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Bakı Əyləncə Mərkəzində Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycan mətbuatının vəziyyətinə həsr edilən bir toplantı keçirildi. Toplantıda Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi, Prezident Aparatının məsul işçiləri və eləcə də redaktorlar öz mövqeylərindən asılı olaraq həm mətbuatın problemlərindən, həm də necə deyərlər, mətbuatın yaratdığı problemlərdən bəhs edib çıxış yollarını göstərməyə çalışdılar. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə həmin toplantıdan bəhs edək və aydınlaşdırmağa çalışaq ki, orada səslənən fikirlər problemlərdən düzgün çıxış oldu mu? Şahbaz bəy, siz həmin toplantıya dəvət edilməmişdiniz, ancaq Azərbaycan mətbuatının içində olan bir şəxsiniz. Ona görə də həm bu tədbirlə bağlı, həm ümumilikdə mətbuatın indiki vəziyyəti ilə bağlı sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Sizdən əvvəlcə nə soruşmaq istədim? Toplantı iştirakçılarından biri Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov dedi ki, biz sizi ayrı-ayrı siyasi düşərgələrin, məmurların və varlı adamların asılılığından xilas etmək istəyirik. Onun sözlərinə görə Azərbaycan büdcəsi 7 milyard dollar aşıb, ancaq reklam bazarının həcmi cəmi 26 milyon manatdır. Bunun yalnız 2 milyon manatı mətbuatın payına düşür. Onun sözlərinə görə dövlət nəsə edib reklam bazarına ictimai nəzarəti təmin edib bu 26 milyon manatı bölmək fikrindədir. Sizcə bu Əli Həsənovun təbrincə desək, mətbuatı siyasi dairələrin, varlıların, məmurların asılılığından qutara bilərmi?
Valla, hər halda mətbuatın xeyrinə səslənən, istənilən bir fikrə yaxşı baxıram və Yeni Azərbaycan Partiyasının jurnalistləri görüşə çağırmasına da yaxşı hal kimi baxıram. Eyni zamanda bütövlükdə elə hesab etmirəm ki, bu bir görüşlə mətbuatın tamamilə problemlərini həll etmək mümkündür. Və doğrusu həm də o cür də baxmıram ki, məsələlərə ki, hakim partiya mətbuatla çox isti münasibətlər qurmaq niyyətindədir. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Bəzən o tərkibə, o görüşə baxanda qəribə bir sual yaranır adamda. Ümumiyyətlə, bu görüş daha da güclüləri gücləndirmək və daha zəifləri zəiflətmək üçündür, yoxsa daha zəiflərə güc verib və onları da güclülərin sırasına qatmaq üçündür?
Sizcə hansıdır bunu?
Mən elə gəlir ki, bu görüş daha da zəifləri zəiflətmək və daha da güclüləri güclətmək üçündür. Məsələn, niyə görə mən bunu deyirəm? Konkret olaraq bir problem var Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin kollektivi ilə bağlı. Niyə görə bu kollektiv bu görüşdə iştirak etməsinə? Azərbaycanın bu mətbuatda işləyən 20-dən çox jurnalisti xarici ölkələrə sığınacaq üçün müraciət edib. Hakim partiya bunları yığmalıdır başına. Mən gəlir Afvalatın Amaşovla Əli Həsənovun bir yerdə oturmağına nə ehtiyac bunlar istənilən halda bir yerdə otura bilərlər. Burada belə bir problem yoxdur. Problem ondadır ki, bu görüşdə Şahvələt Çubanoğlu iştirak etməli idi. Əgər həqiqətən də söhbət medianın münasibətinə diqqətin ayrılmasından və hakim partiyanın qayğısının göstərilməsindən gedirsə. Bu bir insani bir şeydir. Hamı bilir ki, hakim partiya mətbuat üçün uzaqbaşı hakimiyyətdə lobbiçilik işini apara bilər. Hakimiyyətdə fikir dəyişikliyinə, münasibət dəyişikliyinə nail ola bilər. Amma bütövlükdə hakim partiyanın hər hansı bir qərar qəbul etmək ixtiyarı yoxdur. O mənada bu kimi görüşlər daha çox insani münasibətlər fonunda baş verir və bu insani münasibətlərin də tərkib hissəsində o daxildir ki, biz zəif adamı indi dalana sıxılmış, qəzetləri bağlanmış, əlindən alınmış və eyni zamanda didərgin düşmüş jurnalistləri müdafiə etməli, hansı ki xarici ölkələrdən sığınacaq istəyirlər.
Bəs Cənab Həsənovun fikirlərlə münasibətiniz necədir? Mən suala qayıdıram.
Məsələ burasındadır ki, doğrudan da dünya ölkələri ilə müqayisədə həmişə bu məsələləri mehman eləyib, mətbuatda səsləndirir. Hətta onun bu barədə böyük bir təhlil yazısı da var ki, Azərbaycan öz əhalisinin sayına, öz büdcəsinin həcminə, eyni zamanda öz ərazisinə və potensial imkanlarına görə media sahəsindəki reklam faizi həddindən artıq aşağıdır və bunu necə etmək olar, qaldırmaq olar? Bunun yolları Mehman Əliyev müxtəlif variantlarda təkliflər verib və bu prezident aparatına da göndərilibdir. Əlbəttə, medianın indiki krizis dövrünü adlamaq üçün çıxış yollarından biri bərabər miqyaslı reklam mərkəzlərinin yaradılması, yəni o mənada ki, burada ayrı seçicilik olmasın, bu reklam şirkətləri öz maraqlarına uyğun istədikləri, yəni reklam verdikləri qəzetləri müəyyən etsin və bu qəzetlər də heç olmasa hansısa bir maliyyə qaynağını bu reklamdan gəlirlə üstələsin. Bu bir çıxışdır. Amma ümumilikdə götürəndə ki, reklam təşkil etməklə medianın vəziyyəti tamamilə düzələcək, bu belə də deyil. Yəni, media ayrıca bir instituddur və mən sizə deyim ki, media dövlətlər üstü instituddur, dövlət içi institut deyil. Yəni, media, Azərbaycan mediasının indiki vəziyyətində əlbəttə hakim partiyalarla görüşmək məcburiyyətindədir, bunlarla dialoq aparmaq güya məcburiyyətindədir. Amma ümumilikdə götürəndə media həmişə hakimiyyətlər media ilə danışıb, media hakimiyyətlə danışmayıbdır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Şahbaz bəy, qeyd olunan tədbirin qəribə bir adı vardı. Mətbuat və cəmiyyət problemləri səhv etmirəmsə. Həmin tədbirdə Əplatın Anmaşovu da, Mətbuat Şurasının sədri Əplatın Anmaşovu da dedi ki, bu vaxta qədər cəmiyyətdən mətbuata şikayətlə bağlı 7000-dən çox müraciət daxil olub. Hər halda mən dəyiləşdirmək istəyirdim. Azərbaycanda problem hardadır? Cəmiyyətlə mətbuat arasında, yoxsa cəmiyyətlə hakimiyyət arasında?
Hər halda məncə media ilə hakimiyyət arasında ciddi problem var. Mən özüm 90-cı ildən 2000-ci ilə qədər şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı deməli şikayətləri toplamışam, ümumiləşdirmişəm və orada bəlli olub ki, bu artan temp üzrə gedirdi və ümumiyyətlə pik nöqtəsi, yəni şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı məhkəmə müraciət edən ən çox sayılı adamlara biz 98-ci ildə və 2000-ci ildə rast gəlirik. Amma mən bunların sosial təbəqələrə ayıranda, müraciət edilən şəxsləri bölgü aparanda bunların arasında heç kimi görmədim ki, sıravi bir adam mediada şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmiş olsun. Bundan irəli gəlir ki, media adi adamlardan daha çox, deyək ki, ictimai çəkisi olan, vəzifə çəkisi olan adamlarla məşğuldur. Ona görə mən ictimaiyyətlə medianın yox, daha çox dövlətlə medianın problemləri olduğu qənaətindəyəm.
Dövlətlə bu araşdırmadan yoxsa hakimiyyətlə? Sonra.
Yəni, hər halda hakimiyyətlə desək daha düzgün olar.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalı.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Media ilə hakimiyyət arasında problemlərin Azərbaycan müstəvisində müzakirəsinin hər halda bizdə başqa təcrübəsi olub. Yəni, mətbuatla prezident görüşü keçirilib. Düz, indiki formatlara görüş bundan əvvəlki il olub, amma siz qeyd ediniz ki, indi problem daha çox aktuallıq kəsb edir. Belə bir fikir yürütməyə çalışırlar. Bəhs etdiyimiz görüş, axırıncı görüş ona görə hakim partiya ilə mətbuat arasında keçirilir ki, hakim partiya mətbuatı müxalifətin qismində görür. Yəni, mətbuatı siyasiləşmir, hansısa siyasi qütüblərin müdafiəçisi kimi gördüyü üçün seçkidən bir il öncə cəmiyyətdə narazılığı azaltmaq məqsədi ilə bu formatda görüş keçirir. Mətbuatın siyasiləşməsini mən istəyərim bir qədər toxunaq. Bu nə qədər bizdə mətbuat siyasiləşib?
Bilirsiniz, siyasi partiyaların qəzetləri var və onlar siyasi qəzetlərdir. Öz partiyalarının maraqlarını güdən və daim gündəmdə saxlayan qəzetlər var. Bu partiya qəzetləridir. Bir də var qeyri-partiya qəzetlər, müstəqil qəzetlər. Hər halda görünür ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin media ilə bağlı xüsusi proqramı olmadığına görə mətbuat yalnız qoltuqlarda özünə yer tapa bilir. Yəni, sabit olaraq ortada diyansın və hansısa bir proqram çərçivəsində öz fəaliyyətini qursun, nizamlasın, hardansa maliyyə qaynağı əldə etsin, kredit götürsün, özünü inkişaf elətdirsin. Bu mümkün deyil. Mətbuat məcburdur. Məcburən hansısa bir siyasi partiyanın və yaxud da deyək ki, iqtisadi baxımından böyük imkanları olan şəxslərin yanındadır.
Şahbaz, biz bunu istəyirəm, yeri gəlmişəm. Bu həmin toplantıda Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov qeyd elədi ki, mətbuatın iqtisadi problemlərini həll etmək üçün dövlət proqramı işlənib hazırlanır. Siz onu necə təsəvvür edirsiniz?
Əgər o dövlət proqramı mətbuatın idarəçiliyi ilə bağlıdırsa, mən ona pis baxıram. Amma o dövlət proqramı mətbuatın iqtisadi baxımından inkişafına yönəlibsə, onu tənzimləyirsə, mən ona çox yaxşı baxıram. Amma bu proqram söhbəti çoxdan gedir. Doğrusu, bəzən mən elə fikirləşirəm ki, bu son dövrlər ki, medianın problemləri ilə bağlı çoxlu söhbətlər gedir və bu söhbətlərin heç biri də bəzən belə hədəfə çatmır, eyni zamanda da anlamaq olmur bu söhbətlər nəyə görə aparılır. Mən şəxsən özüm üçün belə bir qənaətə gəlmişəm ki, medianın həqiqətən də problemlərini indiki tərzdə həll eləmək, xüsusən də danışmaq yolu ilə həll eləmək bu qeyri-mümkündür. Və əlbəttə bu qarşı durma, piketlər filan bu yolla da həll eləmək mümkün deyil.
Onda bəs hansı
sadəcə yox? Olaraq əgər Azərbaycan dövləti həqiqətən maraqlıdırsa, media inkişaf eləsin, müstəqil mətbuat olsun, bununla bağlı normal proqramı və normal qanunları olmalıdır. Biz, bax, mütəmadi olaraq artıq 2000-ci ildən də belə deyək, yeni cinayət məcəlləsi qəbul olunandan sonra mən böhtan maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasının ən qatı tərəfdarlarından biri olmuşam. Amma baxın, indi hansı vəziyyət yaranır? Həqiqətən mən əminəm ki, böhtan cinayət məcəlləsindən çıxarılacaq və bütün beynəlxalq təşkilatlar da bu maddənin çıxarılmasının tərəfindədir. Amma görün, biz hansı daha bir təhlükəli vəziyyətin yaranmasının şahidi oluruq. Ondan sonra, əgər bu böhtanda maksimum cəza müddəti 2 il yarımdırsa, bundan sonra jurnalistləri terrorla hədələmək, dövlət sirrini yaymaq, sonra dini ayrı seçkiliyin təbliğatı, irqi ayrı seçkiliyin təbliğatı filan və bu kimi maddələrlə jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edəcəklər. Onlar üçün də minimum 7-8 məsuliyyətdir.
Yəni, deməli, söhbət heç də qanunlardan getmir.
Şübhəsiz mən də ona görə deyirəm ki, ümumiyyətlə, mediaya insani münasibət dəyişilməlidir. Mediyaya həqiqətən səmimi münasibət olmalıdır. Bunun inkişafında maraqlı olmaq hakimiyyət tərəfindən göstərilməlidir, görünməlidir ki, medianın inkişafında maraqlıdır.
Ələkbər Rafıoğlunun sualı var.
Söhbətin əvvəlində maraqlı bir məlumat burada vurğulandı ki, hakimiyyət mətbuatın iqtisadi asılılığı problemini həll etmək üçün müəyyən yardım etməyi planlaşdırır. Mən diqqəti yönəltmək istəyirəm, həmin bu söhbət getdiyi tədbirdə çox qəribə bir fikir işlədildi. Hakim partiya nümayəndələrinin bir tərəfindən ki, mətbuata reklam verilməsi ilə bağlı bildirir ki, yəni reklam şirkətləri hansısa bir partiyanı təmsil edən mətbuat vasitəsinə reklam verirsə və deməli, bununla o həmin partiyanın maliyyələşməsində iştirak edir. Belə çıxır ki, hakimiyyət bundan sonra heç kəsə rəva görmədiyini indi özü etməyi planlaşdırır, yəni iqtisadi asılını azaltmaq üçün hansısa siyasi partiyaya yardım edir.
Əgər hüquqi baxımından götürsək, siyasi partiya mətbuatları həddindən artıq az dairədədir. Bir də ki, nə olar siyasi partiyaya yardım etsin də? Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti mənə elə gəlir ki, 97, 96, 2000-ci ildə olan səviyyədə deyil. Azərbaycan dövləti maraqlı olmalıdır ki, onun siyasi partiyaları güclü olsun. İkinci bir reklamın gəliri ilə bir qəzeti maliyyələşdirmək fikri özü də yanlış bir təsəvvürdür. Bu düzgün deyil. Qəzet kifayət qədər böyük xərc tələb edir. Digər tərəfdən Azərbaycanda siyasi partiyaların haqqında qanun qəbul olunacaq və o qanunda siyasi partiyaların maliyyələşmə məsələsi də ortalığa qoyulacaq. Yəni siyasi partiyalar ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti tərəfindən maliyyələşməlidir. Və həm Azərbaycanda müxalifət partiyaları Azərbaycan dövlətinin düşmənidirlər. Bu neft gəlirləri hara gedir? Bu neft gəlirlərini Azərbaycan vətəndaşı da almalıdır da. Siyasi partiya üzvləri vətəndaşlar deyillər.
O cümlədən mətbuat.
O cümlədən də şübhəsiz mətbuat.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Şahbaz bəy, burada belə bir məqam da yoxdur ki, əgər deyək ki, həmin mətbuat orqanının hansısa məmurun, hansısa vəzifəli şəxsin asılılığından çıxardırsan, ancaq bütünlükdə hakimiyyətin asılılığına sararsan.
Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, hakimiyyət sui-istifadə elementlərindən istifadə etməməlidir. Deyək ki, yeni Azərbaycan partiyasının özünün siyasəti başqa ola bilər, amma bütövlükdə biz hakimiyyətə yeni Azərbaycan partiyasının gözü ilə də baxmamalıyıq. Hakimiyyət daha, belə deyək də, biraz geniş qəlbli olmalıdır. Əlbəttə, qəzetlərə yardım olmalıdır. Mən onun tərəfindəyəm ki, Azərbaycan dövləti qəzetlər üçün, sonra qeyri-hökumət təşkilatları üçün grant proqramları hazırlasın və grantlar versin. Azərbaycan dövləti artıq kifayət qədər iqtisadi baxımından dayanaqlı bir dövlətə çevrilir. Belə olan halda niyə görə yardım etməsin?
Umacaq olmasın da.
Bilirsən, elə dövlət əhəmiyyətli məsələlər var ki, burada hamının umduğu məsələlər var ki, bu olmalıdır. Amma şəxsi müstəvidə umacaqlar olmamalıdır. Əlbəttə, bu tələb etməlidir ki, deyək ki, mənim mövqeyim belədir, şəxsi mövqeyim belədir və bunu təbliğ et. Və yaxud mən sənə yardım edirəm, kimlərisə gözdən salmaq istiqamətində təbliğatlar apar.
Olmayacaq sonra, əgər bu kəsədəşərsən.
Bilirsən, əgər dövlət hər hansı bir mexanizm fikirləşirsə qəzetlərə yardım baxımından, mən orada bir təhlükə görmürəm. Əgər bu dövlət qəzetlərə yardımı xüsusi adamlar vasitəsilə edəcəksə, o təbii ki, təhlükəli olacaq. Necə ki, məsələn, müəyyən qruplar var ki, o qruplar yaradılır və onlar qəzetlərlə əlaqəyə girir, o adamların şəxsi ilə qəzetlər maliyyələşir və birdən-birə bəlli olur ki, həmin o vasitəçi adam xeyli miqdarda hakimiyyəti aldadıbdır, sonra onu məsuliyyətə cəlb edirlər. Yəni, əgər qəzetlərlə dövlət arasında vasitəçilər olmasa, sadəcə bu bir dövlət proqramı çərçivəsində qəzetlərin maliyyə problemi həll olsa, onda daha ortalıqda heç bir problem qalmır ki.
Üzr istəyirəm, siz Mehman Əliyevin araşdırmasına toxundunuz, yəni Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Onun araşdırmasında bu məqamda var idi ki, gəldiyi nəticə həm də ondan ibarət idi ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməlidir, onun da içində mətbuat. Ayrılıqda dövlətin mətbuata yardımı, mətbuatı dövlətdən aslı bir qurma çevirəcək.
Bilsən, mən də bu fikirlə razıyam, amma burada başqa bir nüanslar var. Deyək ki, sektorlara əgər bölüşdürsək, Azərbaycanda inkişaf edən sektorlar var, amma və müxtəlif sahələrə böyük investisiyalar qoyulur. Amma Azərbaycanda hətta ən sonuncu investisiya qoyulan sahədə bizim təhsil sahəsidir. Təhsil sahəsində də investisiyalar qoyulur. Yeganə investisiya qoyulmayan sahə mətbuat sahəsidir. Gərək investisiya qoyulsun ki, bu sahə inkişaf etsin. Aydın. İnvestisiya olmayan yerdə biz deyək ki, ümumi iqtisadiyyat inkişaf edəcək və bu iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində burada mətbuata da xeyir gələcək. Siz məncə bu da düzgün yoldur, amma bu uzun müddətli bir yoldur.
Şəmbala Səlmovun sualı var.
Şəhbaz bəy, belə fikirlər də səslənir ki, o adı çəkilən, qeyd olunan tədbir bir növ hazırlıq tədbiri idi. Daha yüksək səviyyəli tədbirlər gözlənir. Belə tədbirlər, yəni yüksək səviyyəli görüşlər mümkündür. Məsələn, ta ki, Azərbaycan prezidenti ilə jurnalistlər arasında belə bir tədbir və yaxud da görüş planlaşdırılırmı? Gündəlikdə varmı? Mümkündürmü?
Hər halda qarşıda medianın bayramı gəlir, Milli Mətbuat günü gəlir və
İyulun
22-sində. Əgər olsa, biz buna tərəfik ki, media ilə, mətbuatla hakimiyyət arasında problem olmasın. Amma doğrusu bunun nə dərəcədə reallaşacağına əmin deyiləm. Çünki intensiv olaraq hər il belə söhbətlər qalxır və sonradan da əksinə vəziyyətin kəskinləşməsini görürük. Şəhbaz
bəy, konkret gözlənti var. Məsələn, gözləyirlər ki, həbsdə olan 7 jurnalist azadlığa buraxıla bilər bu Milli Mətbuat günü ərəfəsində. Bu gözlənti nə dərəcədə düzgündür?
Bilirsiniz, əgər burada bütün jurnalistlər azadlığa çıxmışsa, onda faktiki heç nə dəyişilmir. Məncə bütün jurnalistlərin hamısı azadlığa çıxmalıdır. 7-si də azadlığa çıxmalıdır. Çünki məndə olan məlumata görə bəziləri saxlanılacaq, bəziləri azadlığa buraxılacaq. Və ümumiyyətlə şübhəsiz ki, böyük mənada götürəndə bu mühit dəyişilməlidir. Sadəcə olaraq müəyyən işlər var ki, o işlər görülməlidir ardıcıllıqla və medianın vəziyyəti də qısa bir müddətdə dəyişilməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələşbər Rafıoğlunun sualı var.
Mən istəyirəm, Şahbaz bəy, biz birlikdə bu indiki situasiyanın əsl səbəblərini bir dəqiqləşdirək. Məsələn, bu saat mətbuatın düşdüyü vəziyyət indiyə qədər olmamış vəziyyətdir. Yəni, 7 jurnalist həbsdədir, bir neçə qəzet bağlanıb. Amma siz iqtisadi səbəbləri vurğuladınız, bəzi qanunları vurğuladınız. Bunlar 5 il qabaq da belə idi. Mətbuat indi 5 il bundan qabaqdan daha çox ac deyil, daha çox qanunlarla, məhdudiyyətlərlə üzləşməyib. Bəzən belə fikirlər yayılır ki, mətbuatın indiki düşdüyü uçurum oliqarxlar arası, hakimiyyət daxili oliqarxlar arası mübarizənin bir təzahürü olaraq ortaya çıxıb və günah da mətbuatın bu mübarizənin içinə yuvarlanmasındadır. Bu nə qədər sizə real bir mülahizədir və bir də siz özünü tənqidi vurğuladınız. Əvvəllər də mətbuata iqtisadi yardımlar olub. Mən xatladmaq istəyirəm ki, prezidentlə vaxtı ilə mətbuatın görüşündən sonra müəyyən maliyyə vəsait ayrılıb. Əvvəllər də jurnalistlər həbs edilib və azadlığa buraxılıb. Bu ümumilikdə problemin kökünü həll edə bilibmi ki, bundan sonra da eləsin?
Əvvəllər problem olub və bu gün də bu problem var və mən elə hesab edirəm ki, bu problem həll olunmur. Əksinə, problem daha da dərinləşir. O ki, qaldı oliqarxlar məsələsinə. Oliqarxlar da dövlət məmurlarıdır Azərbaycanda. Dövlət məmurundan kənarda oliqarx yoxdur axı. Dövlət qulluğu haqqında qanuna görə dövlət məmuru biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Amma gəlin baxaq görək, bu biznes fəaliyyəti ilə əsasən kimlər məşğul olur? Hamısı dövlət məmurlardır. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, burdan Azərbaycan dövləti udmur. Bu, Azərbaycan dövlətini uçurumu aparan bir məsələdir. Ona görə də bütün bu uğurluqların, əyriliklərin qarşısını almaqdan ötürü dövlətin media ilə bağlı proqramı olmalıdır və bu şəffaf olmalıdır. Dövlət mediaya açıq kreditlər verməlidir. Bu kreditlər barədə mütəmadi olaraq mətbuatda məlumatlar getməlidir və yaxud da ayrıca bir fond yaradılmalıdır. Bu fonddan mətbuata yardım olmalıdır. Yaxşı deyək ki, yapla mətbuat arasında görüş keçirildi. Amma burada hansısa bir sənəd imzalandı mı, imzalanmadı. Hansısa bir konkret olaraq tələblər qəbul olundu mu və yaxud harasa müraciət ünvanlanmalıdır. Yəni, hər halda mən birinci o fikrimi bitirmək istəyirəm ki, əlbəttə, pul çox dəhşətli bir şeydir. Ona kim sahibdirsə, o artıq, necə deyim, bir mif vardır. O mifdə deyirik ki, kənddə əjdaha var, o əjdaha hər dəfə bu kənddən bir adamı yeyir. Sonradan kəndin cəmaatı yığılır bir yerə, deyir ki, əşi, bəlkə biz uşaqlardan öyrədək, qoy gedib bu əjdahanı məhv etsin, bizim də canımız bu əjdahadan xilas olsun. Yoxsa əks halda hər gün bir adam əjdahaya versə, onda sayımız bitəcək. Bunlar həqiqətən də bir uşaq hazırlaşdırırlar və böyüyür, bu gedir əjdahanı öldürür, qayıdıb gəlib bulaqda su içəndə görür ki, qollarının yerinə qanadlar əmələ gəlir, suda öz şəkilini görür və bu o deməkdir ki, növbəti bir əjdahaya çevrilir bu adamın özü. Hansı ki, gedib əjdaha öldürmüşdü. Həqiqətən də bugün oliqarxlara, dövlət məmurlarına şərait yaranır və dövlət məmurlarından çox şeylər umuruq. Sonradan isə bu dövlət məmurları əjdahaya çevrilirlər və bu pul bu adamları əjdahaya çevirir. Ona görə pulla vəzifənin nigahına yol vermək olmaz. Yəni, belə obrazlı desək. İndi təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir. Və bu vəziyyətdən də mən bayaq dedim xilas olmaq üçün yeganə yol odur ki, bütün proseslər mətbuatla bağlı şəffaflıq müstəvisində həll olunmalıdır, şəffaf olmalıdır.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Mən də razıyam şəffaf, amma məsələn bundan əvvəl maliyyə yardımı ayrılıb mətbuata, bunun bölüşdürülməsi mexanizmi mətbuatın öz daxilində təzə insident yaradıb ki, bu kimə getdi, kimə getmədi. Siz deyirsiniz şəffaf. İki oliqarxdan maliyyələşən və yaxud iki siyasi partiyadan maliyyələşən qəzetlər bəzən bir-birləri haqqında elə tənqidlər, elə söyüşlər, elə belə deyək, qarşılıqlı ittihamlar yağdırırlar ki, bu şov biznes verilişlərini xatırlardır. Yəni bu gün sən mənə söy, sabah mən sənə cavab yazım, biz oxunaq. Nə qədər yəni şəffaflığı təmin etmək mümkün olacaq belə bir mənzərədə?
Sən kriteriyalar müəyyən olmalıdır. Hansı qəzetlərə ümumiyyətlə yardım olmalıdır? O həcminə görə, tirajına görə, davamlılığına görə, kollektivinə görə və bu kriteriyalar müəyyən olandan sonra bütün bu məsələləri həll etmək asandır. Azərbaycanda dövlət dili Azərbaycan dilidir. Amma digər dillər hamısı etnik dildir, düz deyil. Burada bəzən bir də onda görürsən, rus dilində çıxan qəzetlərə dövlət kredit ayırır. Ay balam, bu Azərbaycan dövlətidirsə, rus dili çıxan qəzetlərə niyə dövlət kredit ayırmalıdır? Niyə bəyəm Rusiya Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərə kredit verir? Bu absurd bir məsələdir.
Şəfəl bəy, bəs bu kriteriyanı kim müəyyənləşdirir?
Yəni? Kriteriya
dövlət umumi... seçişə bunun özü dövlətin mətbuat arasında biz, üstünlük verməsidir.
Bunlar təki könül olsun, fikir olsun və proqram olsun, bu kriteriyaları müəyyən etmək mümkündür. Burada bir çətin bir şey deyil. Yox, yəni, hər bir adamın redaktor olması üçün müəyyən olunan kriteriyalar var. Deyək ki, ali təhsilli olmalıdır, həbsdə yatmamalıdır və s. və ilə.
Belə bir fikir var ki, əslində hakimiyyət özünə sərf edən müxalifəti formalaşdırmaqdadır. Ancaq özünə sərf etməyən müxalifət sənədən vurulub çıxarılır. Sabah
Necə ki, görüşün formatı.
Bilirsiniz, bizi müxalifət narahat etməməlidir. Mənə elə gəlir ki, bizi mətbuat narahat etməlidir. Müxalifət 5 illik, 10 illikdir, amma mətbuat 100 illikdir. Bizim də niyyətimiz ondan ibarətdir ki, media institut olaraq inkişaf eləsin və bu inkişaf o həddə olsun ki, medianın qabağına yazılmasın ki, bu müxalifət mediasıdır, bu iqtidar mediasıdır, bu solçularındır, bu sağçılarındır, belə deyil. Azərbaycan demokratik ölkədir və demokratik dəyərlərə söykənən də mediyası olmalıdır. Əgər bu ölkə bu dəyərlərə hörmət edirsə, onda medianın inkişafına şərait yaratmalıdır. Ya etmirsə, onda bununla manipulyasiyanı da bitirmək lazımdır. Hər kəs gedib yastığını başına qoyub yatmaq lazımdır.
Şahbaz bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Sap Evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xuduğlu idi. Şahbaz Xuduğlu'na sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqovdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.